Hasans Rouhani otru termiņu Irānas prezidenta amatā izcīnīja balsojumā, ko izīmēja augsta vēlētāju aktivitāte. Tā bija aptuveni 70%. Augstās aktivitātes dēļ balsošanas iecirkņu darba laiks piektdien tika pagarināts par 5 stundām līdz pusnaktī. No vairāk nekā 40 miljoniem nodoto balsu Rouhani uzvarēja iegūstot 57%. To šodien apstiprināja Irānas iekšlietu ministrs. Līdšanējā un uz reformām noskaņotā prezidenta galvenais sāncens šajās vēlēšanās bija stingri konservatīvi noskaņotais garīdznieks, bijušais prokurors Ebrahims Raisī. Viņš nodrošināja 38% balsu. 68 gadus vecais mērķis noskaņotais Rouhani šīs vēlēšanas bija nodēvējis par izvēli starp lielākām pilsoniskajām brīvībām un ekstrēmismu. 56 gadus vecais Raisī savukārt sevi pozicionēja kā nabadzīgo aizstāvi un aicināja ieņemt stingrāku nostāju attiecībās ar rietumvalstīm. Viņš arī rēķinājās ar to balsīm, kuriem ir bažas, ka ir apdraudētas Irānas 1979. Gada islāma revolūcijas vērtības. Jāpiebilst, ka uz zaudējas vēlēšanās Raisī joprojām bauda ietekmīgās konservatīvās garīdzniecības un drošības struktūru atbalstu. Tostarp ir spekulācijas, ka Raisī kādu dienu varētu kļūt par Irānas augstākā līdera Ajatollas Alī Hamenei pēcteci, kura rokās ir patiesie varas groži. Katrā ziņā Rouhani pārliecinošā uzvara vēlēšanās, kurās bija augsta aktivitāte, liecina, ka vairums irāņu vēlas turpināt reformu un modernizācijas kursu, vērtē analītiķi. Rouhani sestdien solīja turēt savus solījumus un pārliecinoša uzvara viņam dot mandātu turpināt reformu centienus un mēģinājumu sadzīvināt Irānas ekonomiku. Rouhani pirmās prezidentūras termiņa galvenais panākums bija kodolvienošanās panākšana ar pasaules lielvarām. Tā nodrošināja pret Irānas noteikto sankciju mīkstināšanu, apmaiņā pret Teherānas kodolprogrammas iegrožošanu. Tiesa jaunais ASV prezidents Donalds Trumps kodolvienošanos draudēja sacelt, bet pagaidām Baltais nams to nav izdarījis. Trumps šobrīd atrodas vizītē Saūda Arābijā, kas atrodas otrpus Persijas līcim no Irānas un ir tās sīva reģionālā sāncense. Rouhani ar pārvēlēšanu uz vēl 4 gadiem prezidenta amatā jāapsveikusi Eiropas Savienība, kas bija vidutāja Irānas kodolsarunās. Kopienas augstā pārstāvja ārlietās Federico Mogherini solīja, ka Eiropas Savienība turpinās strādāt, lai īstenotu dzīvē pirms 2 gadiem noslēgto kodolvienošanos. Rouhani sestdien apsveica arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, aicinot tālāk stiprināt abu valstu attiecības. Putins arī pauda pārliecību, ka abas valstis turpinās strādāt, lai saglabātu stabilitāti un drošību tojos austrumos un pasaulē kopumā. Krievija un Irāna abas ir galvenās Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīma sabiedrotās. Krievija Asadu atbalstījusi ar gaisa uzlidojumiem, bet Irāna ar militārajiem padomniekiem un kaujiniekiem. Rouhani ar uzvaru sestdien apsveic arī Sīrijas prezidents Asads. Viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt Damaskas un Teherānas sadarbību, lai stiprinātu drošību un stabilitāti abās valstīs, reģionā un pasaulē. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.